whistle to the wolves at bay. At this point, darling, I must say that the seeds on sown.
Batzuk paradisu fiskalak dituzten moduan, guk hemen paradisu sonoroa edo musikala dugu, hori da behintzat saiatzen garena, edo lortzen saiatzen garena, hori bai, izkutuko paradisua da, beraz ez esan jende askori, gaueko piztiak saioan murgilduko garela datozen minutuetan. Hemen bere garaian benetan ezagun egin zen musikari batekin hasi dugu gaur gure saioa, Stephen Malkmus izeneko abeslaria, bera Pavement taldean hasi zen, eta 80ko hamarkadan Pavement taldearekin indie eszena nolabait deitzearen astindu zuen taldea banandu ostean, beranduxeago beste bakarreko proiektuari ere hasi zion. Stephen Malkmus gaur egun Berlinen bizi da eta The Jigs taldearekin batera Amsterdam inguruko baserri batean grabatu du We Out at Jackbox izeneko disko hemen eskuartean dugun lana. Hor berreskuratu dugun kantua Jay Smooth eta Stephen Malkmusen ba ohiko ahots eta dotorezia horrekin hemen gaueko piztia gure mamu zombi eta vampiroak berpisteko ekarri dugun kantua. Denbora asko igaro da beste musikari hau ezagutu genuenetik, Loser izeneko abesti handiarekin ezagutu genuen Beck izeneko musikari hau. Beck bueltan dugu, beste goratuko duzu, Sex Laus bezalako disko divertigarriak argitaratu ostean, bere bilbide luze horretan eta batez ere estilo ezberdinak jorratu ostean. Orain lasei dator Morning Face izeneko disko berriarekin, 2014ak ekarriko ba dizkigun nobedade horietako bat, eta Blue Moon hemen entzun dugun abesti goxo eta bero hori. Agustin Alkat da hemen aurrean entzungo dugun, edo mendik gutxira entzungo dugun, beste ba, musikaria. Berak Uso Pop izeneko kolektiboaren eskutik argitaratu du bere lehendabiziko EPEA. Ba, ez hori ez da Agustin Alkat, hori berez ere ba, Bek jauna genuen, baina orain etorriko da Agustin bere ba, doinu goxo horiekin. Ies egin, hori da Agustin Alkaten lehendabiziko lan luzearen titulua hemen ekarri duguna, eta ba, entzun aldizkariaren bilduman aurkitu dezakezuen lana. Bertan grabazio lanetan bestea beste Willis Drummond bezalako taldeetako kideak izan ditu alboan, eta ondelako kantu zuzen eta sendoak aurkezten dizkigu Gezurra Dirudi izeneko abestia hemen entzun duguna. Aurrerantzean gertutik edo behintzat kontuan izan beharko dugun izena dugu Agustin Alkat, izenak izan ere ba, kantu sendoak aurkezten dizkigu, atez ere ba, India, folk, rock eta pop doinuak nahastuaz. Beste erritmo batzuen bila abiatuko gara datozen minituetan, eta Errusia aldera salto egin behar dugu horretarako Motorama izeneko taldea entzuteko.
Staring at his hands
Poparen alderdirik ilunenak nolabait esatearen aurkezten dizkigu Errusiako banda honek Motorama izena du, Aiz izeneko singlean aurkitu ditugu begiak, eta singleari titulua jartzen dian abestia da hemen ekarri duguna. Beste abeste esan dezakegu The National bezalako taldeen eragin zuzena aurkezten dutela, baina badu honek bai bere ukitua, ezta, bere ukitu pertsonala erakusten dute Motorama talde honen abestiek. Robot berezien bilagoaz, hemen gure gaueko piztiak saioan, ez dira bakarrik piztiak biltzen. Robotak ere, hori da bintzat, Damon Albarnek proporatzen diguna bere abesti berrian. Everyday Robots. In the process of getting standing stars, out there on our own, where everyday robots in control are in the process of being sold. Zaio geldo eta berezia gaurkoa, ez da, beroa, baita ere doinuei dagokionez. Hor Damon Albarnen berriena, badakizue bera, Blur taldeko abeslariare izan genuela, eta Blur taldean aritu ostean, orain bere barkakako proiektuarekin ere badabil. Hemen ekarri dugun, kantuak erakusten digu bere bakarkako ibilbide hori, Everyday Robots, eguneroko robotak, hori da gainera lan luzeari titulua jartzen dion kantua. Beste ritmo batzu bilatuko ditugu datozen minutuetan, rock progresibora salto egin behar dugu, banda edo proiektu berri baten eskutik. Izan ere, Zingira izeneko taldea, horrela esan daba berria da, baina bertan aurkitzen diren musikariek denbora luzea daramate musikaren munduan. Sharon Stoner oinatiarrak dira hor atzean izkutatzen direnak, bestea beste, beste hainbat kolaborazio ere izan dutelako, eta orain kontan, ohiko Stoner doinu hoiek alboratu, eta ondelako ba, bidaiak proporatzen dizkigute. bidaiari bidaia berezia zingira izeneko proiektu honek proposatu diguna eta rock progresibora gerturatuz lehen esan dugun hoiek, ez da, lehen aipatu ditugun Sharon Stonerreko kideak naiz eta ba beste proiektu honetan. Eta beste bidaia bat egingo dugu, oraingo hontan bereziagoa, edo agian bitxiagoa, Juana Molinaren eskutik.
Oh,
egitura konplexuak aurkezten dituzten abestiak proporatzen dizkugu Juana Molina, hemen entzuten ari garen hau bezala, Un día izeneko kantua, baina berezidasun edo bitxikeri horrek ere asko eragartzen gaitu hemen gaueko piztiak saioan edo saioa egiten dugun hori. Juana Molina, Mods versus Rockers izeneko proiektuan parte hartu zuen, 80ko hamarkadan erdialdean argitaratu zuen lehendabiziko diskoa, Rara izeneko lana, eta horra aipatu dudan proiektu hori duela 5 urte suertatu zen, eta bertan musikari afrikarrak eta bestelako herrialdeteko musikariak, bai estatubatuarrak, europearrak eta beste hainbat herrialdetakoak elkartzen ziren guztia batera gainera eskenatokian, eta hor 21 musikari elkarrekin aritzen ziren. Ezta Kasai All Stars taldearekin egin zuen kantu bat berak, hor gero bilduma bat ere argitaratu zelako, eta kantu hori gainera hemen gaueko piztiak saioan entzun genuen pasaden saioan. Hemen bere musika maite dugulako Wet 21 edo Wet 21 izeneko kantu diskoan ekarriko dugu, Beto 21 izeneko disko hori, Bicho Auto izeneko abesti honekin sartuko da gure gaueko piztiak saioan. Juana Molina argentinarra hemen protagonista azkenengo minutu hauetan, bi abesti hauetan, eta musika ulertzeko ba, bere bidai sonoro horretan, ez da, kaleidoskopio sonoroa da berak ba, proporatzen diguna, sampler eta bestelako ritmo nasketa ugari lantzen dituelako bere abestiak sortzerako orduan. Bidaiatzen jarraituko dugu, baina kasunetan Mali aldera abiatuko gara. Azken aldean, Tuareg doinuak dira protagonista hemen gure gaueko piztiak saioan, eta hori da Tina Diguen izeneko beste banda honek ekarriko diguna.
Tenere tabu khrakna manit
Malitik datozen doinuak, Tuareg doinuak hemen ekarri ditugunak, eta esan dudan moduan Tina Diguen izeneko ba, banda honek ekarri dizkigunak. Tenere Takim Tosam hori da ba, kantuaren izena, edo behintzat horrela idazten dute, eta horrela irakurri dut nik, izan ere ba, hizkuntzari ez dut askorik kontrolatzen. Beste trance atean jarraituko dugu, bueno, bestea edo trancekin jarraituko dugu datozen minutuetan, hori bai kasu honetan, ba, afrobeat doinetatik gertuago dauden erritmoen eskutik. Hori da Jimmy Tenor eta Tony Allenek proposatu zigutena bere garaian Inspiration Information izeneko elkartruke horretan eta Selfish Gen izeneko kantu honekin erakutziko digutea. Afrobitaren ezinbesteko izena Tony Allen eta elektronika eta doinu berrietan ere ezinbesteko izena dugu beste hau hemen ekarri dugun, berarekin ekarri dugun Jimmy Tenor, ezta biak ala biak hemen Inspiration Information izeneko proiektu horretan eta kasu honetan Selfish Gen izeneko abestian entzun ditugu. Katxondeo pixka bat ekarriko ditugu edo ekarriko dugu datozen minituetan, izan da Instituto Mexicano del Sonido izeneko beste ekimen honen eskutik.
Buongiorno. Dance.
Erdi tempokoko elektronikako ba punki bat dela esan dezakegu hemen ekarri dugun Camilo Lara izeneko ba musikaria, bera da Instituto Mexicano del Sonido izeneko ba proiektuaren atzean izkutatzen dena edo behintzat ekimen hau bultzatzen duen musikaria. Hainbat bakide izaten ditu normalean ba zuzenekoetan, beste bi behintzat bai, eta ba hemen entzun dugun kantua Eskribeme pronto laster idazteko eskatzen, ezta? Bere ibilbidean zer hainbat lan argitaratu ditu, horietako ba azkenengoa Politiko izenekoa, eta hor ba eduki sozial eta politiko ba ugari dago, eta gainera kritika soziala eta politikoa ere asko egiten du, bera mexikarra da, eta ba herrialde hortako ba egoeraz ere asko hitz egiten du lan horretan. Guk beste doinu hori bereskuratu dugu hemen gure basaio honi azkenengo pausu edo minutu hauetan bizitasun pixka bat emateko, izan ere ba gure vampiro, monstruo eta bestelako piztiak ba hor ari dira dantza egiteko gogoz. Broken Bells da hemen entzungo dugun urrengo taldea. Leicester Disco berri argitaratuko du After the Disco izenekoa, hori ere entzungo dugu, baina aurretik ba bere kantu zar bat berreskuratuko dugu bereien badoinuak gertutik edo beto ezagutzeko. The Ghost Inside da kantu honen titulua. Euskal Herrian agian ez da horren banda ezaguna edo banda baino ba proiektu ezaguna esan beharko genuke, izan ere ba bi musikarik sortutako proiektua da hemen ekarri dugun hau. Broken Bells izena du eta Danger Mouse eta James Mercer musikariek ba, osatzen duten proiektua da. James Mercer, The Shins, taldeko kide ere badugu, baina agian ezagunagoa Danger Mouse dugu, ezta, musikalizateaz gain, ekoizlea ere badugu, eta bere garaian Jars Barclay izeneko proiektu ikaragarri horren ba, erdia zen, ezta, erdia baino agian apur bat gehiago baita ere. Nora Jonesekin ere ba, disko bat argitaratu zuen, eta horren ezagun egin diren Black Keys taldeko kideen azkenengo diskoa, El Camino izeneko lana, momentu izan ere uste dute urten lan berri argitaratuko dutela, ba, berak ekoiztu zuen, El Camino badakizue, ba, Bilbon aurkeztuko duela Black Keys taldeak, bere garaian Bilbon izan ziren azkena aretoan, eta orain ba, Bilbon izango dira, baina Bilboko agian eszenatoki handienean, BBK Live, ba, jaialdiak izango duen eszenatoki handi horretan. Broken Bells taldean ekarri dugu orain kontan, Danger Mouse, eta Broken Bellsek ere lan berria du, After the Disco izenekoa. Hori da, gaur gure saio hau izteko, amaitzeko, edo gure saioaren kontrazalean ekarriko dugun, ba, lana. Badakizue, gure piztia hoiek, ba, zombiak, monstruak, eta vampiroak berriz ere sartu egingo ditugu, gure kobazuloan sartuko ditugu, babesean, eta datorren astean berriz ere itzuliko gara. Hau da, lan luze horri After the Disco diskoari izena jartzen dion kantua. Datorren arte, astera arte, ondo izan. You